2019. RRI Radio Tanggap Bencana.
Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan.
Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memberikan arahan terkait protokol pencegahan corona di berbagai tempat. Di antaranya adalah protokol untuk acara resmi. Salah satunya protokol untuk menyelenggarakan rapat. Rapat diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan teknologi video conference. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan apabila rapat harus dilakukan dengan cara bertatap muka, yaitu sebelum ruangan rapat digunakan perlu disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Tersedianya hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi, dan lain-lain. Sebelum memasuki ruang rapat, harus terlebih dahulu tes suhu atau thermal scanner dan tidak boleh melebihi suhu 38 derajat Celcius. Dalam mengisi daftar hadir atau administrasi, diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing dan tidak diperkenankan secara bergantian. Mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya, 1 sampai dengan 2 meter, dan menghindari kontak fisik langsung seperti berjabat tangan, berpelukan, dan lain-lain. Durasi rapat agar lebih cepat tanpa mengurangi bobot dari rapat tersebut. Membatasi penggunaan mikrofon secara bergantian, dan apabila terdapat gejala batuk, flu, demam, dan sesak napas, tidak diperkenankan untuk mengikuti acara tersebut, serta etika saat batuk untuk menutup mulut atau menggunakan masker. Dan langkah yang harus dilakukan setelah melaksanakan rapat yaitu pemeriksaan dan pengisian ulang hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi, dan lain-lain, serta melakukan pembersihan ruang rapat dan kelengkapan rapat dengan penyemprotan disinfektan.
Radio Tanggap Bencana.
Anda masih bersama kami mendengar di Dinamika Maluku Utara, sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kita akan langsung mengikuti dialog interaktif dengan topik pengawasan penyaluran dana bantuan sosial pada masa tangkap bencana COVID-19 bersama Bung Syakir Saleh.
Polisi masih melakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali Dinamika Maluku Utara, sesi dialog interaktif untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, kembali menjumpai Anda. Dan pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan dana bansos. Dan topik kita pagi ini yaitu pengawasan penyaluran dana bansos pada masa tanggap bencana COVID-19. Dan sudah hadir di studio, langsung saja saya sapa pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum buat Bapak Sekda Provinsi Maluku Utara, Bapak Samsudin Abdul Qadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Pak Ahmad Purbaya. Assalamualaikum Pak Ahmad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
Baik, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang terhubung di ujung telepon, selamat pagi, saya pengen sapa buat Pak Muhammad Janatan.
Selamat pagi, selamat pagi
Pak Sekjen, selamat pagi Pak Sekjen. Baik, pagi Pak Janatan. Pak Janatan adalah penanggung jawab Korwil 1 KPK Maluku Utara. Dan pendengar juga nanti kita akan undang untuk berinteraksi bareng kita di 0921-326518. Sekali lagi di 0921-326518. Dan mungkin yang pertama kita ke Pak Janatan dulu nih. Pak Janatan, pengawasan terkait dengan penyaluran dana, penggunaan dana bansos ini dilakukan KPK hampir di seluruh Indonesia. Dan sejauh ini kalau catatan kami ada kurang lebih 3.333 yang sementara ini didalami kasusnya oleh KPK. Bisa dijelaskan, Pak?
Baik, terima kasih. Pendengar, untuk pengawasan dengan bansos memang sudah kami edarkan sejak awal bulan April, seluruh tempatnya penghujung Maret ya, ini mengeluarkan surat edaran dari KPK mengenai pengawasan dan kebantuan ke semua kandang di Indonesia. Ada sekitar 548 pemerintah daerah yang kami tangani seperti itu, dan mengimbau bahwa anggaran belanja, kemudian juga anggaran relokasi atau repositioning itu harus benar-benar digunakan dan juga harus turun sampai ke masyarakat seperti itu. Nah, dalam rangka pengawasan bansos ini, di sekitar bulan Mei, kami diluncurkan aplikasi untuk penyampaian platform untuk masyarakat dapat mengawasi bersama dan melapor bahwa ada penyalahgunaan atau penyimpangan maupun penyelewengan bansos yang bisa dilaporkan dari handphone, yaitu melalui Jaga ID dengan platform Jaga Bansos.
Jaga Bansos ya, baik.
Iya.
Ya, baik. Dan sebelumnya kita akan dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, ya, Pak. Silakan, Pak. Ini terkait dengan penyaluran bansos di Maluku Utara sendiri, ada 5 kategori bansos yang sudah dilaksanakan atau diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sejauh ini seperti apa, nih?
Baik, terima kasih. Jadi kita tahu persis bahwa semenjak bulan Maret ketika adanya COVID, kita tahu persis kondisi psikologis masyarakat yang sangat luar biasa. Ketika awal-awalnya baru ada satu orang, itu baru satu orang dalam posisi reaktif saja, rapid test itu menggambarkan satu Ternate ya, ketika dibawa dari Jelolo dan sebagainya. Kondisi ini kemudian menyebabkan secara psikologis ketakutan, dan ada juga orang mulai kesulitan di berbagai situasi kesehatan tersebut. Nah, setelah itu kita mendapatkan arahan Permendagri untuk melakukan relokasi dan refocusing. Kita kemudian membentuk satgas, kemudian ada gugus tugas, ada 2 kali gugus tugas. Kemudian kita melakukan penanganan percepatan pencegahan COVID-19 itu. Nah, dari dana kita lakukan relokasi itu ada sekitar 148 dari masing-masing SKPD yang kita 148 miliar yang kita realokasikan ke belanja tak terduga yang kita gunakan untuk melakukan paling utama adalah pada penanganan. Nah, kemudian sisa dari dana ada di SKPD, jadi itu cukup besar tertarik dana dari SKPD, belum lagi terjadi pengurangan dana alokasi umum sebesar 158. Jadi otomatis praktis dana di SKPD itu berkurang sangat jauh gitu ya. Nah, kemudian kita juga karena arahannya adalah 50% belanja modal dan 50% belanja pegawai, belanja barang dan jasa itu harus dialokasikan untuk kepentingan COVID-19. Maka yang 148 itu kan belum cukup. Nah, oleh karena itu diarahkan kepada masing-masing SKPD untuk melakukan refocusing. Jadi refocusing itulah yang kemudian melahirkan adanya bantuan-bantuan dana bansos diantaranya. Nah, waktu itu kita kan juga sudah tahu bahwa akan ada bantuan langsung tunai, baik dari Kementerian Sosial, kemudian ada juga ada dari Dana Desa, Kementerian Tenaga Kerja, dan sebagainya. Itu yang bersifat APBN. Nah, oleh karena itu untuk menghindari ini, kita memang kemudian merancang untuk para pemberi itu menyesuaikan dengan orang-orang yang dia pantau, yang dia tangani, misalnya dari dinas pariwisata untuk insan-insan pariwisata. Kemudian karena apa? Karena ini adalah orang-orang yang terdampak. Ya. Jadi memang kalau di sosial, di dinas sosial itu kan ada PKH. Di mana di situ itu ada orang-orang yang memang mendapatkan bantuan yang sudah terus-terusan seperti itu.
Tapi tidak ada COVID pun sudah dapat.
Memang sudah susah seperti itu kira ya, kira-kira begitu. Nah, yang justru terpukul adalah orang-orang yang misalnya tadinya dia bekerja, kemudian misalnya dia sudah pinjam uang, dia beli mobil, kemudian misalnya punya rumah gedung, tiba-tiba dia sudah tidak punya bisnis lagi. Nah, itu listrik pun mungkin tidak mampu bayar lagi, kira-kira begitu. Nah, situasi mendesak tersebut memang kita tahu bahwa akan ada bantuan dari pemerintah pusat, tapi kan mekanisme dan prosesnya kan sangat panjang. Nah, oleh karena itu waktu itu kita meminta kepada masing-masing untuk melihat bidang yang dia cakup itu, misalnya pariwisata, ya lihatlah orang pariwisata, jangan lihat yang lain. Baik. Nanti Anda salah kasih itu, kira begitu. Nah, begitu juga misalnya untuk Kesra itu banyak kepada kelompok-kelompok agama, pesantren dan sebagainya. Baik. Itu kita arahkan ke situ. Nah, begitu juga seperti dari DPR itu ada bantuan juga yang diberikan kepada konstituen. Nah, DPR ini kan dia tahu persis bahwa pendukungnya atau masyarakatnya atau orang-orang yang ada di konstituennya itu yang susah, yang mana yang kurang susah, yang mana itu dia tahu. Nah, kemudian hari ini situasinya adalah sebagian bantuan-bantuan pusat itu dengan berbagai mekanismenya yang juga cukup rumit, belum lagi datanya yang juga kurang valid, ada yang double, ada data lama dan sebagainya, itu tarik menarik agak lama. Yang mungkin yang agak gampang sedikit itu adalah yang dana desa.
Dana desa, ya.
Dan dana desa. Nah, soalnya dana desa ini kan kita sekarang di Maluku Utara ini kan penduduk kita kan sedikit. Baik. Nah, untuk ada perdesa-perdesanya itu ada sedikit, Pak. Baik. Nah, aturan yang dari Kemendes itu kan untuk yang dapat dana di 800 juta ke bawah, yang dapat dana 800 juta itu 25%. Itu artinya kan sekitar 200-an juta lah dia akan alokasikan untuk itu. Nah, itu artinya sekurang-kurangnya punya penduduk 111, kalau kita bagi 600 ribu per bulan, itu untuk 3 bulan. Itu bisa mencakup 111. Nah, di desa-desa kita yang penduduknya tidak sampai 100 juga cukup banyak. Nah, artinya kan dengan dana desa itu semua sudah dapat gitu. Nah, belum lagi di desa itu sendiri ada PKH-nya, ada segala macam. Nah, oleh karena itu tentu saja kondisi ini memang agak-agak menyulitkan ketika kita tidak memberikan informasi sejak awal dengan baik. Nah, itu. Nah, jadi ini kita berharap, makanya kemarin dana bantuan dari Pemda itu lebih banyak menyasar kepada desa-desa yang penduduknya memang banyak. Baik. Gitu, sehingga potensial tidak semua BLT telah masuk misalnya dana desa itu. Nah, itu kita arahkan ke arah seperti itu.
Baik.
Mungkin demikian, Pak.
Baik. Kita ke Pak Mat dulu. Pak Mat, kalau kita melihat Inspektorat ini kan merupakan perpanjangan tangan dan mata KPK di daerah, ya. Kalau sejauh ini penyaluran bantuan yang seperti sudah dikatakan Pak Sek tadi, bahwa semuanya sudah didistribusi bahkan sejak Mei lalu. Sejauh ini apa yang menjadi amatan pihak Inspektorat sendiri? Apakah semua sudah tepat sasaran atau bagaimana, Pak?
Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Jana, Pak Sekda, dan teman-teman dari RRI dan masyarakat Maluku Utara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi. Dari Inspektorat, kami memang selalu intens bekerja sama dengan KPK, dan kami juga terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat terkait dengan penyaluran dana bansos yang tumpang tindih atau tidak tepat sasaran.
Aduan gitu ya.
Aduan. Kami bisa langsung ke kami di Inspektorat Provinsi. Baik. Kami tiap hari ada, atau ke laporan ke Gustu Provinsi. Baik. Kemudian nanti diteruskan ke kami karena kami juga tergabung dalam Gustu Provinsi di bagian akuntabilitas. Baik. Memang persoalan bansos ini agak rumit sedikit karena kejadian COVID ini dia mendadak dan menimbulkan sedikit kepanikan di kami juga di pemerintah provinsi, karena ini kan masyarakat, karena ini hal yang agak baru dan masif. Belum pernah terjadi bencana non alam yang begini besar sebelumnya di Indonesia. Sehingga yang jadi masalah adalah pendataan ini karena berlangsung sangat cepat, maka data itu agak kesulitan mengumpulkan data dalam waktu yang singkat dan yang akurat, data yang akurat. Ini kita sadari dari hasil beberapa pengamatan kami kerja sama-sama BPKP dan kemudian kejaksaan juga ada. Ini memang ada informasi tumpang tindihnya data bansos. Artinya penyaluran bansosnya tumpang tindih. Namun kami masih meneliti data tersebut. Karena memang kita harus menyadari kondisi Maluku Utara juga geografisnya sangat menyulitkan. Dan kemudian juga memang harga seandainya BLT itu 600 ribu di Pulau Jawa kan mungkin sudah cukup. Tapi untuk kondisi harga Maluku Utara, terutama kota Ternate yang termasuk salah satu kota termahal di Indonesia, itu mungkin belum cukup untuk menghidupi dia sebulan gitu kan. yang terdampak. Untuk itu memang kita akan meneliti baik-baik dan kemudian kita cari solusinya, apakah data yang tumpang tindih itu berlebihan atau tidak. Itu juga nanti kita konsultasikan dengan teman-teman di KPK, apakah memang seperti itu dengan kondisi Maluku Utara ini, di mana biaya hidup yang sangat tinggi karena transportasi, apalagi dengan COVID ini kan arus barang yang masuk di Maluku Utara terhambat sehingga harganya naik. Nah, kalau di Jawa 600 ribu, 300 ribu per bulan mungkin bisa sudah mencukupi. Untuk... Tapi kalau di Maluku Utara seperti apa? Artinya di samping kita menegakkan regulasi, kita juga harus melihat kondisi real di masyarakat. Nah, untuk itu kalau memang sengaja dia menyalurkan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima bansos, nah itu yang akan kita tindak dan kita laporkan ke aparat penegak hukum.
Sejauh ini ada laporan nggak dari masyarakat mereka yang belum menerima bansos gitu?
Sejauh ini yang kami terima di inspektorat belum ada.
Belum ada ya.
Namun data-data yang menunjukkan ada memang data tumpang tindihnya. Nah, sehingga dari beberapa pihak kita sudah mendapatkan datanya. Hanya memang komunikasi kita kemarin kita sudah sampaikan melalui video call dengan inspektur se-Indonesia dengan teman-teman KPK.
Baik.
Kita minta RKB masing-masing kabupaten kota tahap 1 sehingga kita bisa mensinkronkan data lagi sehingga kita bisa memetakan persoalan yang sebenarnya. Artinya persoalan ini kan inti dari pemberian bansos ini agar masyarakat itu yang terdampak itu tidak sampai jatuh miskin. Baik. Atau memang tidak bisa hidup sama
bisa
sekali.
Membantu kebetulan.
Artinya sehari-hari masyarakat kita bisa ini. Baik. Apa berlangsung kehidupannya. Untuk itu memang kita harus bijak dalam menyikapi masalah ini. Mungkin dari saya. Baik. Itu terima kasih.
Baik, Pak Jonathan masih mendengarkan
ya.
Kami? Ya, Pak Jonathan, sebenarnya dari sejumlah temuan kasus penyaluran bansos di seluruh daerah di Indonesia ini, hampir sebagian besar daerah di Indonesia ini, Maluku Utara nih, apa yang dilihat KPK sendiri nih, Pak?
Baik, terima kasih. Beberapa minggu yang lalu kami sudah berbicara langsung dengan Pak Inspektor Provinsi melalui video conference. Kami meminta berapa banyak dana refocusing yang sudah disisir oleh Pemda.
Baik.
Seperti itu, dan data yang kami terima untuk alokasi dana APTT itu ada sekitar 163 miliar dan refocusing anggaran DPA SKPD di Provinsi Maluku Utara itu sudah sampai dengan 88 miliar ya. Cuman begini Pak, menariknya kalau tadi Pak Inspektur bilang kalau di sesuaikan dengan taraf hidup di kota Ternate contohnya memang betul. Nah, oleh sebab itu KPK jauh-jauh hari juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial dan non-DTKS-nya untuk memberikan bantuan sosial ke masyarakat ini diatur sedemikian rupa oleh Pemda masing-masing. KPK juga sebenarnya memperbolehkan penyaluran bansos ini baik berupa uang ataupun barang. Namun karena kami melihat ada potensi kampanye terselubung waktu itu menjelang pilkada ini, beberapa kali di daerah-daerah tertentu yang menjelang pilkada kami menyarankan untuk pemberian dananya itu melalui cash transfer. Nah, yang menjadi perhatian adalah jika memang ada tumpang tindih antara misalnya provinsi kemudian kabupaten kota memberikan bantuan sosial langsung ya, dengan panduannya itu adalah tetap di data DTKS tadi,
DTKS.
Ataupun tulisan DTKS seperti itu. Istilahnya memang karena ini adalah betul sporadis dampaknya dan juga rata di semua daerah, sebenarnya kami juga asalkan ada laporan yang diketahui oleh KPK dan laporan tersebut juga diberikan ke BPKP, kami mengetahui berapa sih anggaran-anggaran yang memang turun langsung sampai ke masyarakat. Nah, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini kan sebenarnya adalah kejelasan di mana mereka bisa menerima, kemudian juga berapa anggaran yang seharusnya mereka terima. Dan memang banyak laporan yang masuk ke kami adalah sudah sampai ke grassroots, misalnya ke RT ataupun kelurahan setempat, tapi di data mereka tidak ada.
Tidak ada namanya.
Dan,
baik.
tidak ada namanya, betul, atau mereka merasa dipersulit untuk mendapatkan dana bantuannya. Sampai-sampai ada kemarin kami terima laporan di Mandailing Natal di Sumatera Utara sampai rusuh seperti itu. Jadi KPK sebenarnya sudah mengusulkan kepada seluruh instrumen pemerintah daerah bahwa anggaran ini jangan dimain-mainkan seperti itu. Dalam dalam artian tidak boleh dimain-mainkan untuk memang benar-benar secara tertulis, terdokumentasi, dilaporkan rutin kepada KPK. Kemudian juga BPKP juga berhak untuk menerima RKB-nya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, begitu kita implementasikan kepada wujudnya bentuk anggaran dan lain-lain, memang KPK akan menyisir satu-satu. Oh, mana yang ini sudah turun atau belum ke masyarakat, dan dilihat juga dari zonanya, apakah daerah tersebut masih zona hijau, merah, dan seterusnya seperti itu. Dan sampelnya pun dilihat bagaimana pengujian terhadap hasil pembeliannya kepada masyarakat. Kami juga kan dapatnya dari civil society, dapat laporan pajana di daerah ini ternyata tidak ada uji sampel untuk misalnya rapid test dan lain-lain. Padahal coba dilihat di anggarannya pasti ternyata ada pembelian seperti itu. Nah, itu yang KPK pengawasannya antara Pemda secara langsung seperti itu. Memang kami tidak turun langsung ke lapangan, tapi mengatur pola-pola untuk instruksi, dan itu juga kita komunikasikan secara terbuka, dan semua kita kumpulkan seluruh Pemda seperti itu dalam satu forum, dan kita akan memberikan masukan-masukan yang benar-benar real seperti itu.
Baik, Bung, ini apakah ini penggunaan dana bansos ini untuk operasional juga ini menjadi catatan KPK sendiri?
Ya, Bung, baik, terima kasih. Ya. Jadi kami kan meminta untuk laporan belanja APBD, contohnya ya ada beberapa skala prioritas. Pertama, kita minta di pemerintah daerah itu terkait dengan penanganan kesehatan, dampak ekonominya, kemudian juga jaringan pengamanan sosialnya. Dan intinya banyak yang kami itu prosedurnya seperti apa, kemudian juga belanja detailnya di awal-awal bulan April itu kami belum bisa menerima. Contohnya dari Maluku Utara, dulu saya pernah berbicara dengan staf inspektor bahwa ini nomenklaturnya belum detail seperti itu. Jadi tolong dirubah kembali terkait dengan beberapa instrumen tadi, seperti penanganan sosial dan ekonomi ini, untuk apa belanjanya. Di lebih didetailkan, diperinci seperti itu, sehingga nanti begitu dilaporkan ke Kementerian Keuangan ataupun ke Kementerian Dalam Negeri, itu sudah bisa diyakini bahwa ini benar-benar anggaran penggunaannya untuk bantuan sosial. Itu, atau untuk dana untuk penanganan COVID-19. Jadi tidak hanya judul-judul saja, tapi kita butuh nomenklatur yang sangat-sangat detail untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan anggaran APBD ini seperti itu.
Baik, Pak Jonathan, tahan sebentar, kita ke Pak Sekda lagi nih. Pak Sekda, kalau tadi dikatakan Pak Jonathan bahwa yang ke depan diusulkan agar tidak terjadi penyimpangan selain memperbaiki data penerima bansos ini, disarankan untuk cash transfer ya, bagi masyarakat kita nih. Ya. Sejauh ini persiapannya seperti apa nih?
Iya, jadi saya kira ini merupakan satu masukan yang paling baik. Sebab apalagi tadi alasannya telah disampaikan, ada indikasi atau kecenderungan ini seperti bagian dari kampanye terselubung.
Ada 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ya di Maluku Utara.
Nanti dibesar-besarkan pada saat penyerahannya, kemudian dipublikasi berbagai macam, dan kemudian ini menjadi ketidakadilan bagi kandidat-kandidat lain. Nah, ini tentu saja kami merasa ya betul juga. Nah, namun meskipun waktu kita melakukan awalnya itu kan tidak terpikirkan. Saat itu kan hanya berpikir masalah kemanusiaan saja.
Pada saat awal memang semua orang butuh beras ya.
Betul beras kita. Dan kebetulan waktu itu kan untuk membuat pendataan, kemudian membentuk sukarelawan desa, untuk membentuk DPKS dan sebagainya, itu kan cukup panjang itu. Sementara masyarakat kita sudah teriak-teriak di medsos, mana bantuan, kita disuruh jangan keluar rumah tapi kita kelaparan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang waktu itu dari Pemda duluan turun untuk bagaimana caranya mengantisipasi. Karena waktu itu bayangan kita kan perjalanan ini akan panjang dan orang tidak boleh keluar rumah sesuai dengan pemikiran awal itu. Nah, sehingga dilakukanlah segera dropping itu biar orang bisa tenang berada di rumah. Nah, meskipun sekarang kita bersyukur karena sudah ada model baru di mana kita bisa melakukan aktivitas tapi harus aman dari COVID ini. Sekiranya demikian.
Baik, Pak Mat, kalau yang disampaikan oleh Pak Janaton tadi ini lagi-lagi soal data nih. Tapi sebelum kita ke Pak Mat dulu, kita jawab penelpon dulu nih. Halo, selamat pagi Pro 1.
Selamat pagi. Ya. Mau bergabung dari apa Meratu Harahap ini.
Baik, Meratu Harahap.
Kayu merah ini, baik. Menarik ini.
Baik, silakan Pak Maratu Harap.
Ini ya, KPK ini kan sebenarnya sedang mensosialisasikan sistem pengawasan melalui aplikasi online, ya kan? Baik. Nah ini coba lebih dipertegas lagi nih Pak, KPK ini tentang aplikasinya itu sendiri, gitu kan? Tadi kurang jelas di awal itu aplikasi apa namanya, Jaga Bansos kah? Ada ID-nya pula, ini masyarakat kan nggak tahu itu. Baik. Nah yang kedua itu untuk KPK. Yang kedua, tadi Pak Sekda Prof apa ini menjelaskan apa ya, masih agak nyambung sebenarnya dengan Pak Purbaya ini tentang masalah penyaluran dana ini yang masih agak sulit prosedurnya, bahkan tapi diambil dari dan desa. Yalah kalau dan desa itu memang langsung bisa gitu kan, apalagi di refocusing seperti itu memang langsung bisa spesifik dia kan. Nah, coba permasalahannya ini sekarang tadi juga nyambung dengan Pak Ahmad Purbay tentang verifikasi dan validasi data. Nah, ini bagaimana sejauh ini proses pengerjaannya itu, ya, di mana letak permasalahannya, gitu ya. Karena jangan mentang-mentang ada dana desa, lantas realokasi yang jarang semua kementerian lembaga kepada penanganan COVID ini jadi terbengkalai gitu kan. Baik. Pak Sekda juga yang paling pusing dengan Pak Purbaya ini gitu kan. Baik. Yang paling pusing itu memang itu ya. Nah ini di mana masalahnya itu, mungkin KPK juga memberikan penegasan, jangan main-main di bawah itu, memang susah ini Pak. Ya Pak, KPK kalau di daerah ini mau nyebrang saja, jangankan ongkosnya, ombaknya saya sudah jadi ancaman ini gitu kan. Belum diperiksa, belum validasi, sudah mati kita di tengah laut itu. Itu masalah itu. Jadi ada kekhususan karakter apa geografis memang di Maluku Utara, khususnya wilayah timur. Kalau tegah dengan barat itu, ada masalah itu. Nah, kemudian Pak Ahmad Purbaya, bahwa memang inspektorat di bidang akuntabilitas ada terstruktur di gugus tugas provinsi, kan? Nah, masyarakat itu juga tidak tahu. Ya, bahwa ada di situ, ya, atau mau lapor juga ke provinsi terlalu jauh Pak Purbaya ke Sopipi, ombak lagi dan ongkos masalahnya itu kan. Jadi bagaimana sekarang ini menyemangati, memotivasi masyarakat aktif itu yang paling repot di sini itu. Nah, ini yang perlu di apa ya Pak Sekda, Pak Ahmad Purbaya ini dimunculkan bagaimana masyarakat kita ini apa punya keberanian gitu ya. Jangan cuma terima saja lantas diam, bahkan ya orang kaya juga terima walaupun terdampak, tapi ya itu tadi sebelum Pak Sekda Prof yang tidak cepat, yang tidak berhak itu telah terima itu kan. Nah, saya rasa itu aja, terima kasih, selamat pagi.
Baik, selamat pagi Pak Maratu Harap di Kayu Merah. Mungkin dari Pak Janatan bisa menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak.
Baik, terima kasih Pak, pertanyaannya baik sekali. Betul, kami memang mengeluarkan fitur atau semacam aplikasi ya. Aplikasi ini namanya Jaga ID, di dalamnya nanti ada fitur Jaga Bansos seperti itu. Nah, Jaga Bansos ini memang fitur yang digunakan masyarakat dalam platform Jaga tadi untuk mencegah korupsi. Ya, artinya masyarakat bisa menyampaikan laporan dugaan penyimpangan dan penyelewengan terkait bansos, mencari tahu segala hal yang ada di daerahnya terkait dengan bansos, dan diskusi juga bisa. Karena kami menerima laporannya itu lewat diskusi, kolom diskusi seperti itu. Dan memang di Maluku Utara ini kami belum menerima banyak laporan, dan itu juga sudah kami tanyakan langsung kepada inspektorat dari 11 Pemda yang ada di Maluku Utara. Ternyata dari 11 Pemda juga belum pernah menerima laporan. Nah, mungkin ini belum tersosialisasikan secara solid antara Pemda kepada KPK kepada Pemda maupun Pemda kepada masyarakat untuk mengenalkan fitur jaga bansos. Karena memang kan pekerjaan kami lumayan banyak ya terkait dengan kepemda ini. Oleh sebab itu di momen ini KPK mendorong masyarakat untuk segera mendownload aplikasi Jaga ID ini ya lewat handphonenya, lewat Play Store seperti itu atau iPhone atau juga bisa lewat website di https://jaga.id seperti itu. Jadi kami memahami bahwa topografi di Maluku Utara itu memang terdiri dari pulau-pulau dan memang tidak bisa kita memaksakan atau menyamakan dengan daerah-daerah seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu tidak pernah KPK itu memaksakan bahwa harus dilakukan penyaluran bansos melalui cash transfer untuk daerah-daerah yang memang sulit dijangkau seperti itu. Ini dikategorikan adalah cash transfer ini misalnya untuk daerah-daerah yang disinyalir ada tadi ya saya bilang ada potensi-potensi kecurangan seperti penyalahgunaan kewenangannya untuk kampanye dan lain-lain. Dan kami pun itu juga memang menyarankan ada pendamping desa seperti itu yang membantu nanti kepala desa dan lain-lain untuk memanggil warganya dan memberikan semacam kartu seperti itu kemudian dicairkan ke bank terdekat seperti itu. Itu untuk yang tunai. Kemudian untuk lapor jaga bansos sekali lagi ini adalah aplikasi yang sangat mudah ya. Di dalam juga terdapat ada beberapa fitur untuk pengaduan pendidikan, desa dan fasilitas kesehatan sehingga kami menyarankan untuk kepada seluruh masyarakat di Maluku Utara segera untuk mendownload aplikasi ini untuk lebih dekat dengan KPK karena problem KPK adalah jarak ya. Kami tidak bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat karena terbatas hanya berkantor pusat di Jakarta. Oleh sebab itu dengan cara-cara penguatan melalui tangan Pemda lah yaitu inspektur ya dan melalui inspektorat itu kami meminta bantuan untuk mengawasi semua lini sektor tadi terutama saat ini yang lagi tren adalah bansos COVID-19 itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Jonathan. Pak Sekda mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Maretu Harahap tadi di KMA.
Iya, baik Pak. Jadi memang dalam melaksanakan penyaluran bansos ini memang kita banyak mengalami kesulitan terutama dari sisi pendataan karena mekanisme, teknik, dan berbagai model cara menyalurkan itu tadi membutuhkan DTKS dulu, kemudian ada beberapa mekanisme. Kita kalau menunggu itu, mungkin sampai saat ini Pemda belum memberikan bantuan
belum tersalurkan
sama sekali, gitu kan? Karena sementara waktu itu situasi sudah seperti itu. Saya memberikan contoh saja, kita kemarin kan dapat jatah untuk kartu prakerja. Jadi untuk kartu prakerja itu tadinya disiapkan untuk orang-orang yang belum bekerja nanti akan mendapatkan bantuan yang modelnya sama itu 600 itu 3 bulan. Nah, kita kalau tidak salah itu dapat jatah 26.000, Pak.
26.000 ya.
Nah, kita berpikir itu banyak terjadi orang-orang di Ternate ini kehilangannya. Kemudian kartu prakerja itu dirubah peruntukannya. Tadi kalau untuk orang yang belum bekerja untuk mendapatkan pekerjaan atau yang kedua orang yang bekerja yang kehilangan pekerjaan. Dan itu banyak di Ternate kan.
Baik.
Dan bayangkan saja itu ketika kita melakukan sosialisasi dan kita lakukan berbagai upaya agar supaya masyarakat kita bisa mendapatkan, Pak. Sampai hari ini nol, Pak. Nah, artinya betapa rumitnya sebuah bantuan pusat, Pak.
Baik.
Nah, gitu, Pak. Jadi dan orang Ternate cukup cukup bagus dalam sisi apa namanya teknologi dan sebagainya, tapi tidak lolos gitu Pak. Nah jadi apa ini sengaja dipersulit biar kita di timur tidak dapat atau bagaimana? Nah kalau kita berharap yang seperti makanya tadi saya bilang yang agak mudah sedikit cuma BLT saja, nah, gitu yang dana desa saja karena itu sudah ada di desa uangnya ada di desa gampang lah tinggal dibikin datanya. Nah tapi kalau memang harus persyaratannya ini sampai hari ini Pak kita prakerja nol tidak ada yang kita dapat. Kita masuk suruh masyarakat ayo masuk ke sini nggak ada yang lolos. Nah itu jadi saya berharap mudah-mudahan Sehingga kalau kita berharap itu, meskipun kita tahu, kalau kita berharap itu nanti kapan dapat bantuan masyarakat kita, kalau tiba-tiba kita bilang, oh sudah ada dari pusatnya, tidak usah kita kasih, tiba-tiba dia tidak dapat bagaimana?
Betul.
Nah itu Pak. Nah jadi, kita berharap nanti, kalaupun ada hal-hal yang seperti itu, pekerjaannya mungkin prosedurnya tidak terlalu sulit, supaya masyarakat itu tidak terlalu menunggu. Yang dana desa saja sampai saat ini belum 100%. Padahal sudah ada uangnya, Pak. Karena harus DTKS yang disahkan oleh musyawaratnya sebagai hal. Gitu, Pak. Padahal bantuan itu kan untuk April, Mei, Juni. Ini sudah bulan Juli. Nah, jadi ya saya kira mudah-mudahan semua yang kita bahas itu bisa memberikan jalan keluar. Apalagi di sini ada Pak Janatan yang selalu memberikan fasilitasi. Pertama juga menjaga kita agar tidak salah. Yang kedua juga bisa mendorong hal-hal yang menyebabkan kendala-kendala bagi masyarakat kita mendapatkan bantuan juga bisa dibantu. Demikian, Pak. Terima kasih.
Baik. Pak Mat, silakan ditambahkan ya, apa yang
terima kasih yang disampaikan oleh Pak Sekda. Kami terima kasih pertama atas saran dan masukan yang disampaikan Pak Maratua Rahab. Jadi memang verifikasi data ini untuk provinsi, ini kan provinsi tidak punya wilayah.
Tidak punya wilayah ya.
Jadi yang melakukan verifikasi adalah RT RW dan desa maupun kelurahan yang ada di kabupaten kota. Kemudian provinsi akan mendapatkan dana data tersebut melalui instrumen dinas-dinas yang kami miliki yang punya kerjasama dengan dinas di kabupaten kota seperti dinas sosial, biro kesra. Dan kemudian mungkin dinas perikanan untuk masyarakat nelayan yang kemudian mungkin dinas pertanian juga untuk masyarakat petani. Nah, data itu diverifikasi oleh kabupaten kota melalui instrumen para aparatur yang ada di kabupaten kota, kemudian dipul, kemudian disampaikan ke provinsi. Nah, yang jadi masalah juga kan apakah mana yang ditangani oleh kabupaten kota, mana yang ditangani oleh provinsi. Nah, untuk itu memang kemarin dengan bantuan KPK, Inspektur Semaluku Utara sudah dikumpulkan dan kemudian mungkin disampaikan untuk memberikan data ke provinsi supaya kita mensortir lagi terkait mana yang sudah diberikan oleh provinsi, kabupaten kota dan mana yang akan diberikan oleh provinsi. Di awal-awal kejadian memang kita langsung sama-sama memberikan. Kenapa? Karena kita memikirkan nasib masyarakat. Nah, untuk itu memang namun bukan berarti memberikan serampangan, tapi ada data dari kabupaten kota yang data sudah merupakan data awal yang ada di dinas sosial maupun dinas tenaga kerja. Dan untuk kota Ternate itu juga sudah diberikan oleh dinas tenaga kerja kota Ternate terkait dengan dampak PHK dan lain-lain yang disampaikan ke dinas Nakertrans provinsi. Dan kemudian diteruskan ke lembaga-lembaga yang ada, instansi yang ada di provinsi untuk dibuatkan prosedur bantuannya. Namun memang tidak menghindari adanya tumpang tindih. Untuk itu, untuk tahap kedua ini kita akan memperbaiki semuanya. Tahap kedua ini, kita dari tahap pertama itu kan dari bulan Maret sampai 29 Mei. Nah, tahap kedua ini kan dari 29 Mei sampai dengan 29 Agustus sesuai dengan Pergub. Nah, ini yang kita akan perbaiki. Kemudian untuk memotivasi masyarakat, itu memang kita akan membuka hotline dari Inspektorat Provinsi. Walaupun kami beberapa waktu lalu sudah menyampaikan masukan ke masyarakat melalui Malut Pos mungkin waktu itu dan beberapa media untuk menyampaikan laporan ke provinsi. Posisi provinsi ini kan bukan hanya provinsi, inspektorat ini kan bukan hanya di provinsi, tapi ada juga di kota Ternate. Jadi seandainya bisa diteruskan di inspektorat kota Ternate pun bisa, dan mereka akan menyampaikan ke inspektorat provinsi juga bisa. Karena kita inspektorat itu punya persatuannya dan punya grup WA-nya. Jadi mudah nanti kami sebarkan hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat ke inspektorat provinsi maupun kabupaten kota sehingga masyarakat dengan mudah bisa menyampaikan keluhannya. Dan motivasi terhadap masyarakat memang penting, Pak. Saya terima kasih sarannya dan kami akan perbaiki cara-cara kami untuk menangani dan mengawasi penggunaan dana bansos ini. Mungkin itu dari kami.
Baik, pendengar, kita menanti Anda untuk yang ingin berinteraksi dengan kita di 0921 3126518. Halo, selamat pagi, Prof. 1.
Ya, dengan Maratua harap lagi. Ya,
baik, silakan Pak.
Begini, nah kalau saya sih mau berbicara fakta saja nih Pak Jonathan ini ya.
Baik.
Jadi untuk wilayah Provinsi Maluku Utara betul beratnya setengah mati. Mengurusi penanganan COVID saja beratnya setengah mati, apalagi masuk pula dana bansos. Jadi kalau saya boleh usul ini, KPK ada tim asistensi khusus terjun ke sini khusus untuk wilayah timur, ya wilayah timur, karena topografi dan demografi kita ini ya geografisnya juga ini memang beda, jadi ada kekhususan, ada diskresi lah kebijakan gitu, jadi tidak nanti ketika ada pemeriksaan Babak Belur, Pak Sekda dan Pak Purmaya ini repot, coba aja nanti ini begitu selesai COVID dinyatakan oleh Presiden selesai COVID, KPK turun, habis semua. Ternyata itu nanti hanya misprosedural secara apa? Secara kurang paham, kurang tahu, kurang mengerti. Bukan indirect, itu memang disengajakan. Ya. Jadi kalau bisa ada dari KPK, ada tim asistensinya khusus kekhususan Pak, minta diskresi saja itu, supaya juga masyarakat, tadi kan belum ada laporan. Sementara di wilayah timur dan barat itu, waduh, sudah ditumpuk itu laporan. Di sini belum ada pertanyaannya, pasti sudah divalidasi dan verifikasi, cuma ada masalah. Nah, bagaimana caranya supaya sistematis dan terstruktur sehingga prosedur-prosedur ini seperti yang diungkapkan Pak Sekda tadi tidak terlalu rumit, karena kerumitan dan kompleksitas di Maluku Utara ini sudah menumpuk Pak KPK, Pak Jonathan. Jadi kalau bisa ada tim asistensi lah ke sini datang ya, atau bikin pos di sini yang untuk membantu memantau, membantulah istilahnya, memperlancar segala sesuatunya, karena memang untuk wilayah timur tidak Maluku Utara saja, Maluku juga, Papua juga. Ya. Itu harus diberlakukan seperti itu. Jangan nanti ketika ada pemeriksaan, habis semua yang berbuat siapa, padahal tidak dimalingkan duit itu. Tapi karena memang ada prosedur-prosedur yang memang tidak kita ketahui, yang kita lengkapi, karena memang kebutuhan masyarakat, karena masyarakat juga mendesak. Pokoknya ajaib Pak, kalau di Maluku Utara ini. Sekian Pak, untuk Pak Jonathan. Terima kasih.
Baik. Pak Jonathan, silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Maratu Harap tadi.
Terima kasih Pak Maratua sudah bergabung kembali. Kalau ini apa yang diinginkan oleh Pak Maratua ini kan sebenarnya adalah turunan dari Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 terkait dengan edukasi ya. Edukasi yang bisa langsung diterima oleh masyarakat. Manfaatnya itu ada beberapa, misalnya bagaimana masyarakat itu mengetahui sosialisasi terhadap penyaluran, kemudian juga bank mana yang ditunjuk, pemerintah daerah itu seperti apa untuk tanggung jawabnya dalam melakukan pendampingan sosial, bantuan pangan misalnya, dan pelaksanaan edukasi ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jadi bukan hanya tugas KPK untuk menyisir sampai ke pelosok desa seperti itu, tapi benar-benar memang instrumen pemerintah setempat lah yang harus mengetahui, paham detail mengenai regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena kalau misalnya kita meminta semacam gugus tugas dan lain-lain, di situ ada instrumen KPK-nya, itu kita hanya meminta bantuan dari inspektorat seperti itu untuk melaporkan secara detail apa yang sudah
distribusi atau
dijalankan ya, proses-proses apa yang sudah dijalankan oleh satuan gugus tugas dari Gustu tadi, kemudian juga sampai dengan di pelosok desa pun kami meminta misalnya laporan-laporan yang harusnya disampaikan secara tertulis seperti itu, misalnya di print kemudian ditempel di kelurahan-kelurahan, itu yang saya sempat sampaikan kepada Pak Ahmad dan rekan-rekan inspektur lainnya di Maluku Utara, tolong kalau ada laporan-laporan penerima bansos yang tidak masuk dalam di DTKS seperti itu, apakah sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakatnya untuk mengetahui di mana mereka mendapatkan dana itu, dan sudah adakah nama-nama yang transparan seperti itu ditempel di kelurahan misalnya atau di balai desa. Itu yang kemarin kami instruksikan kepada seluruh inspektur yang ada di Maluku Utara. Jadi kalau KPK sampai memang memahami bahwa topografi dan demografi tadi memang berbeda-beda, tapi dengan penguatan ya. Jadi pendampingan KPK ke Pemda ini kan adalah tujuannya untuk penguatan. Melalui penguatan instrumen daerah tadilah kami yakin bahwa semua aparat desa sampai kepada yang provinsi itu sama-sama kuat. Kalau KPK ini nggak pernah berhenti untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan memang saya sebagai penanggung jawab utama di Provinsi Maluku Utara itu selalu tiap hari update di WhatsApp grup, kemudian saya hubungi secara personal juga kepada pejabat-pejabatnya, dan selalu terbuka menerima masukan, dan juga kami juga memberikan upaya yang terbaik untuk melakukan do and don't-nya, apa yang boleh, apa yang tidak, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga nanti penyalahgunaan bansos ini bisa dikurangi, seperti itu. Tapi kalau memang banyak laporan, pasti banyak. Cuman memang tadi instrumen-instrumen seperti jaga bansos dan lain-lain itu belum tersosialisasi dengan baik. Oleh sebab itu, sesuai dengan Permensos tadi, edukasi dan sosialisasi inilah yang sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terima kasih.
Baik. Pak Mat, mungkin bisa menjelaskan ini. Kalau tadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Jonathan, memang kasus tersebut juga ada di Ternate ya. Kalau Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Rurano kemarin juga sempat mencatat dan memberikan informasi kepada kita bahwa hampir yang menjadi kendala atau menjadi keluhan masyarakat tidak terbuka pihak kelurahan. Artinya kalau tadi disampaikan oleh Pak Jonathan bahwa tidak ada data penerima bansos yang ditempel di kantor kelurahan, sehingga masyarakat tidak memverifikasi secara mandiri, sehingga saling curiga, ada yang lebih dekat dengan pihak kelurahan mereka dapat, justru orang yang membutuhkan tidak dapat.
Jadi, ya, seperti apa ini? Jadi ini kan permasalahan di kabupaten kota, yang mana kita inspektorat provinsi ini kan punya, bukan punya, tapi kita juga bekerja sama dengan inspektorat kabupaten kota. Kedepannya mungkin dari inspektorat provinsi akan kita menanyakan ke kabupaten kota dan bersama-sama dengan kabupaten kota untuk mengawasi hal tersebut. Karena yang punya wilayah kan kabupaten kota. Nah, kita mensupervisi, mengkoordinasi, dan kemudian mungkin memberikan semacam check and balance dengan kabupaten kota, sehingga prosedur yang keluhan-keluhan masyarakat ini dapat teratasi dengan baik. Nah, untuk itu memang ke depan ini kita sudah intens, KPK juga intens dengan kita terkait dengan pengawasan. Nanti kita coba untuk monitoring dari inspektorat provinsi ke inspektorat kabupaten kota, apakah teman-teman inspektorat kabupaten kota sudah mengawasi hal-hal tersebut. Nah, sehingga masalah yang ada di kabupaten kota, khususnya kota Ternate, karena inspektoratnya paling dekat di sini, kita akan turun sama-sama dengan inspektorat kota Ternate untuk meneliti. Untuk itulah kami memang sangat mengharapkan adanya kerjasama dari masyarakat melaporkan ke inspektorat provinsi juga terkait dengan hal-hal yang menjadi kendala di kabupaten kota. Itu saja mungkin.
Pak Sek bisa menambahkan, Pak Sek?
Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat bagus apa yang telah dilakukan selama ini terkait dengan upaya-upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait kecurangan. Memang yang kita pikirkan saat ini itu adalah orang-orang yang merasa secara kriteria masuk, tapi namanya tidak ada.
Tidak masuk
itu ya, yang mungkin butuh perlu disampaikan. Nah, persoalannya kan masuk dan tidak masuk itu kan berdasarkan kriteria yang diatur, bukan kriteria merasa dirinya sendiri.
Bukan merasa
gitu
ya.
Gitu ya. Nah, kadang-kadang kan seperti itu, Pak. Jadi misalnya kita lihat seperti saat ini. Antara PKH yang dapat nilai lebih kecil hanya sekitar 200 ribu per bulan, sementara mereka adalah orang yang paling susah.
Paling susah.
Gitu kan? Nah, tapi kemudian orang yang di atas PKH yang susah baru nih, bisa dikatakan begitu, susah terdampak, baru. Gitu. Baik. Itu kan mendapatkan BLT 600 ribu per hari. Nah, kalau secara perasaan kan sepertinya kok nggak adil ini, gitu ya? Kenapa mereka 600 sementara mereka levelnya lebih baik dari PKH tadi? Baik. Nah, sehingga kriteria-kriteria ini kira-kira perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Dan butuh penjelasan begitu. Kalau misalnya orang datang, Pak, saya kan harusnya masuk, kenapa saya tidak masuk, gitu kan? Nah, itu. Jadi saya kira ini butuh keterbukaan agar supaya, dan kriteria-kriterianya untuk menempatkan seseorang itu juga harus menjadi jelas. Ya, misalnya seperti kartu prakerja, itu kan nggak ada. Kalau memang dia betul-betul orang yang kehilangan pekerjaan. Kemudian, tapi secara ekonomi mungkin karena saya belum jadi bekerja, dia sudah mapan misalnya ya. Nah, kemudian begitu dia masuk data dan dia lolos, ya bisa saja dia dapat. Meskipun terlaki, itu kan orang kaya itu misalnya ya. Nah, ini jadi kriteria-kriterianya harus jelas agar supaya pemberian dan masyarakat tidak resah gitu ya. Karena membanding-bandingkan dirinya yang tidak masuk dengan orang lain yang masuk.
Kira-kira. Baik, kita terima satu penelpon terakhir. Halo, selamat pagi Pro 1.
Semakin panas.
Semakin panas.
Suara pelan. Iya. Begini, aduh, Pak KPK minta tolonglah. Biar masalah yang dihadapi oleh Maluku Utara ini mindset.
Baik.
Ya, mindset ini. Kalau secara teknis saya jamin pasti berjalan. Tapi mindset, aparatur. Tapi belum tentu juga PNS. Kepala daerah, contoh.
Baik.
Kemarin itu, yang namanya wali kota tidur saja, sudah menolak. Tidak boleh ada pindah.
Sayang sekali terputus. Pak Maratu Harahap, kita belum dapat apa yang ditanyakan oleh Pak Maratu Harahap. Kita coba terima lagi. Halo, selamat pagi.
Ya, sambung lagi. Nah, ini contoh bagaimana mindset kepala daerah di sini yang sulit. Sehingga yang paling sulit memang seluruh sekda dan seluruh itu inspektorat seperti Pak Purbae. Itu paling pusing kalau saya perhatikan ini ya. Kepala daerahnya di sini tidak nurut sama menterinya. Kemarin presiden sudah bilang, Kemensos sudah kena. Kalau Kemenku aman lah gitu ya. Kesehatan paling-paling lagi. Itu tidur aja kemarin itu, wakil kotanya itu bilang, menolak untuk relokasi karantina. Apa enggak pening itu petekda itu? Kalau Pak Gub, itu tinggal tunjuk, atur saja petekda. Ini yang pusing, mindset. Ini yang paling berat. Kalau teknis aturan, pasti bisa lancar itu. Cuma aparatur di kabupaten kota, apalagi tadi Pak Sekda bilang, gubernur nilai provinsi tak punya wilayah, yang punya wilayah itu kabupaten kota. Dan sementara kepala-kepala daerahnya mengerti nggak yang kayak begini. Itu harus dibicarakan di tingkat pusat di KPK itu. Mindset di sini itu repot itu. Apalagi mau pilkada sekarang kan.
Terima kasih. Terima kasih Pak Maratua. Ini sudah 3 kali memberikan masukan kepada kita. Pak Jonathan bisa menanggapi sekaligus yang terakhir Pak Jonathan. Ada yang ingin sampaikan Pak Jonathan?
Intinya dalam proses untuk protokoler kesehatan ya, ini kan lebih kepada arahnya ke sana ya, protokoler kesehatan dan lain-lain itu kami menyetujui apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, terutama hal ini Kementerian Kesehatan yang sudah setiap hari juga mensosialisasikan lewat berita nasional ya, bagaimana protokoler kesehatan seharusnya, dan itu harusnya juga dilakukan oleh pemerintah seperti berlaku untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Dan terkait dengan pengawasan anggaran dan lain-lain ya, ataupun bagaimana pola pikir bahwa anggaran ini, anggaran refocusing, anggaran yang khusus dengan penanganan bansos ini memang kajiannya banyak. Jadi pendengar, contohnya saja misalnya spektur itu sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 33 tahun 2019 itu, inspektur bisa mengawasi atau memberikan masukan terkait dengan anggaran-anggaran kabupaten kota ya. Kemudian kalau misalnya memang perlu ditambah, apa dasarnya seperti itu yang bisa dilakukan oleh Pak Ahmad Purbae nanti. Nah, sehingga tidak ada lagi yang tidak diketahui oleh KPK seperti itu, karena kami selalu rutin, kembali lagi saya meminta apa yang sudah dikerjakan oleh inspektorat, kemudian apa berapa anggaran yang telah disetujui oleh lewat inspektorat, dan sampai dengan pengawasan seperti audit khusus, kemudian juga investigasi, kami meminta untuk ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ke arah-arah COVID-19, misalnya pengadaan barang jasanya dan lain-lain. Jadi bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan inilah yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa pemerintah daerahnya serius dalam menangani COVID-19. Sehingga nanti apabila dinyatakan pemerintah daerahnya mungkin ada yang terpapar COVID dan lain-lain, ya seharusnya mereka juga mengikuti prosedur protokoler kesehatan. Tapi untuk ranah kerjanya itu memang sampai serigit itu KPK meminta mereka untuk transparan.
Baik, terima kasih Pak. Pak Sekda, silakan yang terakhir Pak Sekda ingin disampaikan.
Ya, baik. Jadi kami berterima kasih karena upaya-upaya KPK dalam upaya untuk melakukan pengawasan, kemudian berupaya untuk memberikan arahan-arahan kepada kita, saya kira itu sangat penting. Karena tentu saja kita juga bisa memberikan warning kepada para aparatur pelaksana di lapangan bahwa kita diawasi. Saudara-saudara berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Jangan melaksanakan pekerjaan istilahnya semau gue, tapi harus prosedural yang benar, yang kemudian tidak faktor like and dislike kita ya. Jangan sampai nanti ini karena keluarganya dapat, kemudian yang bukan keluarga tidak dapat. Nah, ini banyak aparatur di kelurahan, karena memang dari provinsi itu biasanya berkoordinasi dengan kabupaten kota, kemudian juga ada terkadang juga berhubungan langsung dengan aparatur di kelurahan, meminta daftar nama, kemudian melakukan pengecekan. Kemarin kan untuk melakukan cek cepat itu dilakukan hal seperti itu. Nah, tapi kalau yang untuk dilakukan dalam rangka yang APBN itu, itu memang dibuatlah dulu DTKS itu. Nah, jadi kita berharap semua mudah-mudahan itu dilakukan dengan benar, karena dan kami juga saya sampaikan kepada Inspektorat untuk melaporkan setiap situasi yang terjadi, agar supaya apabila terjadi kesalahan, kita sudah terjadi perbaikan on progress. Bukan nanti kesalahannya sudah menumpuk, baru kemudian nanti kita ketahuan dan menjadi sangat berat untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Mungkin itu. Mungkin.
Baik. Pak Mat, silakan yang terakhir.
Ya, terakhir ini mungkin terkait dengan BLT ya.
Baik.
Jadi kami di Inspektorat Provinsi sudah kemarin rapat dengan SKPD yang tergabung dalam gugus tugas, terutama yang memiliki bansos, untuk segera merubah ke bantuan BLT. BLT. Jadi tidak ada lagi kedepannya pembagian sembako yang berpotensi adanya penyelewengan dan kong kali kong dan lain-lain. Dan ada potensi korupsi di situ. Namun kami ingatkan juga mungkin kita akan memilah juga lokasi penerima bansos BLT-nya. Karena pengalaman kami di Halmahera Selatan, yang Gane Timur itu, kalau dia ke bank terdekat itu dia bisa 1 juta. Karena dia sewa ojek saja 500 ribu. Iya. Jadi kan kita harus melihat topografinya, mana yang bisa BLT, mana yang bisa yang harus pembagian yang mana yang cash transfer, mana yang bentuk barang. Namun yang bentuk barang ini kami akan lebih mengawasi secara ketat lagi terkait dengan penerima dan kriteria penerimanya. Mungkin itu, dan Inspektorat Provinsi selalu melakukan evaluasi bekerja sama dengan teman-teman KPK, dan kami berterima kasih kepada teman-teman KPK yang telah membimbing kami, mengarahkan dan memperhatikan terkait dengan pencegahan korupsi di Maluku Utara. Nah, ini penting kami, kenapa makanya kita sedang mengevaluasi pertanggungjawaban penggunaan dana RKB tahap 1 di Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa selesai, dan kami akan segera laporkan ke KPK maupun ke BPKP terkait dengan penggunaan tersebut. Dan kami kemarin saya sudah menyurat, sudah memerintahkan staf inspektorat untuk menyusun rincian realisasi anggaran yang sudah digunakan, dan kami akan menyurat ke Kejaksaan, kepolisian, sebagai bentuk transparansi pemerintah Provinsi Maluku Utara atas penggunaan dana COVID-19. Mungkin itu dari saya, terima kasih mungkin.
Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada penanggung jawab Korwil 1 KPK Maluku Utara, Pak Muhammad Janatan. Pak Muhammad, terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di dialog pagi ini. Terima kasih juga untuk Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Pak Samsudin Abdul Kadir. Terima kasih juga buat Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Pak Ahmad Purbaya, yang sudah hadir bersama kita pagi ini dalam program Dialog Dinamika Maluku Utara dengan tema pengawasan penyaluran dana bansos pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengar, demikian sudah kita ikuti bersama ya dialog interaktif dalam Dinamika Maluku Utara, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama dengan program 3 mengikuti Warta Sentral.
Sebenarnya ada lebih dari 13 provinsi yang angka sembuhnya itu sudah di atas 70%, malah ada beberapa yang sudah 86%.
Jujur saja, kalau secara hati nurani kami, Sepertinya tidak pantaslah kalau misalnya seorang anak mengkasus.